17 sati. Proslavljen dan pobjede u Kninu, politički akteri složni.
Veličanstvena pobjeda u Oluji bila je odlučujuća.
Ta operacija je bila veliki rizik, bila je velika neizvjesnost.
Ne smiruju se napetosti između Kine, Tajvana i SAD-a. Zelenski odbacio navode o ukrajinskoj odgovornosti za stradanje civila. Hajduk svladao Vitoriju i na uzvrat putuje s rezultatom 3-1.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti svečano je proslavljen u Kninu. Započelo je jutarnjom budnicom, nakon čega su položeni vijenci u znak sjećanja na poginule branitelje, podignuta je zastava na Kninskoj tvrđavi, a program je zaokružio i akrobatski nastup Krila Oluje. Na središnjoj svečanosti okupljenima su se prigodno obratili dužnosnici, govoreći o značaju ovog dana i gotovo 30 desetljeća kasnije.
Brojni okupljeni na svečanosti u Kninu odali su počast poginulim i nestalim braniteljima i sjetili se dana pobjede od prije 27 godina. Što taj dan znači, rekao je premijer Andrej Plenković.
Veličanstvena pobjeda u Oluji bila je odlučujuća. Hrvatska vojska i policija vratile su do tada najveći dio okupiranih teritorija. To nam je kasnije omogućilo i mirnu reintegraciju hrvatskoga Podunavlja i povratak posljednjeg dijela otrgnute hrvatske zemlje, čime smo iz rata izašli kao pobjednici.
Da nije bila riječ o jednostavnoj operaciji, istaknuo je predsjednik Zoran Milanović.
Ta operacija je bila veliki rizik, bila je velika neizvjesnost. To danas izgleda jednostavno, prosto, banalno, rutinski osloboditi ovoliki prostor od neprijatelja koji je ušančen u roku od nekoliko dana, ali treba zapamtiti. Treba biti svjestan, treba stalno imati pred očima činjenicu da hrvatska vojska tada nije imala streljiva za više od 2 tjedna borbe, ne 5 mjeseci. Kratko, trebalo djelovati brzo, sačuvati ljude i potrošiti ono malo što se imalo u uvjetima međunarodnog embarga i u stalnom strahu od sankcija.
Predsjednik Milanović osvrnuo se i na odlazak velikog broja građana srpske nacionalnosti iz ovih krajeva. To je ljudska tragedija, ali prethodila joj je pohlepa i ljudska glupost vlastodržaca u Beogradu, kaže Milanović. O odnosima sa Srbijom govorio je i premijer Plenković, koji kaže kako se u posljednje vrijeme Hrvatsku opet pokušava prokazivati lažnim optužbama, ali naglašava kako vlada neće dopustiti da se u pitanje dovede karakter Domovinskog rata i štitit će hrvatske branitelje, pilote, ratne zapovjednike.
Najavljene optužnice iz Beograda protiv hrvatskih pilota i širenje jurisdikcije na teritoriji drugih država neprihvatljivi su. Tim više što dolaze iz države iz koje je pokrenuta velikosrpska agresija na Hrvatsku i koja još uvijek ne pokazuje istinsku spremnost da prizna svoju odgovornost u tom zločinačkom pothvatu Miloševićevog režima.
S odmakom od 27 godina, kritički i objektivno se na povijest možemo osvrnuti, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Ne treba idealizirati, ali možemo biti ponosni na brojna postignuća i ostvarene strateške ciljeve. Hrvatska je danas neusporedivo bolja, razvijenija i uređenija zemlja. Na temeljima pobjede u Domovinskom ratu i međunarodnog priznanja Hrvatske, ušli smo u NATO i Europsku uniju. Potpunu eurointegraciju zaokružujemo ulaskom u eurozonu i Schengen, čime jačamo otpornost Hrvatske na krize i vanjske ugroze.
Kako na dan pobjede i domovinske zahvalnosti gledaju gradonačelnici dvaju najvećih gradova Lijepe naše, Tomislav Tomašević i Ivica Puljak.
Oluja bila legitimna akcija, međutim isto tako treba reći da je bilo i zločina i naravno da svi ti zločini trebaju procesuirati na bilo kojoj strani da su nastali. Međutim, ono što je najbitnije jest da danas odamo počast braniteljima, da odamo počast svim žrtvama, posebice svim nevinim žrtvama, ali s druge strane isto tako da gledamo što možemo napraviti bolje za kvalitetu života građana u ovoj zemlji.
Preplavljen je osjećaj ti da su nam ljudi koji su svoj život ostavili da mi danas živimo u miru i slobodi, ostavili su nam i zalje da gradimo svoje gradove i ovu domovinu, zemlju ravnopravnih, sretnih i zadovoljnih ljudi i to je ono što mi moramo raditi.
Mostovac Miro Bulj prisjetio se kako je sve izgledalo prije 27 godina, a njegov stranački kolega Božo Petrov dan pobjede stavio je u kontekst budućnosti.
Ovo je moj najsretniji dan u životu bio prije 27 godina kada sam iz pravca Grahova zajedno svojim suborcima iz 4. gardijske brigade na vrletima u pravcu Crne zemlje ugledao grad Knin. Te emocije su neopisive. Tada smo pokazali kako na zajedništvo možemo doći do cilja.
Dan u kojem se slavi naša sloboda, slavi se naša pobjeda u Domovinskom ratu, trenutak u kojem je Hrvatska ujedinjena. I mislim da bismo to trebali prenijeti na dostojanstven način svim generacijama koje dolaze iza nas. To mora biti utisnuto u kolektivno sjećanje svih ljudi u Hrvatskoj.
Okupljenima se obratio i general Mladen Markač, koji kaže kako svima koji se pitaju je li Oluja bila potrebna, poručuje.
Hrvatska je vodila politički opravdan, pravedan, obrambeni i osloboditeljski rat, a Oluja je legitimna i u vojnom smislu vrhunski izvršena operacija kojom smo oslobodili naš okupirani teritorij. To je kruna svih naših pobjeda u Domovinskom ratu.
Za Medija Servis, Dora Sesar.
Krunom svih bitki, vojno-redarstvenom akcijom Oluja, na današnji dan prije 27 godina Hrvatska vojska oslobodila je Knin, oslobodila oko 11.000 četvornih kilometara, vratila u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim istočne Slavonije i u nekoliko narednih pobjeda stvorila uvjete u kojima je od siječnja 1996. godine započeo proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.
Vojno-redarstvena operacija Oluja počela je 4. kolovoza 1995. u Zoru. Duž fronte duge 630 km od zapadne Slavonije pa do juga Dalmacije, hrvatska vojska, pripadnici HVO-a i policije iz 30 pravaca napali su takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. I sata u sat hrvatska vojska nizala je pobjede i probijala se prema granicama s Bosnom i Hercegovinom. Na današnji dan prije 27 godina oslobođen je Knin. Pripadnici Puma, zatim i Paukova prvi su se popeli na Kninsku tvrđavu i skinuli neprijateljsku zastavu. Dan nakon oslobođenja Knina 6. kolovoza 1995. u taj grad dolazi predsjednik Franjo Tuđman. Poljubio je hrvatsku zastavu i poručio.
Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
Dva dana kasnije kod Toputskog tadašnjem pomoćniku načelnika glavnog stožera generalu Petru Stipetiću predao se pukovnik Čedo Bulat zajedno sa cijelim kordunskim korpusom koji je brojio 5000 vojnika. Oluja je tom predajom formalno završila, a oslobođeno je oko 11.000 četvornih kilometara zemlje te spojen hrvatski sjever i jug.
Konačni rezultat je kompletna predaja kordunskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku, odu iz Republike Hrvatske.
Unatoč pozivu državnog vrha da ostanu, prema procjenama UNHCR-a, prostor koji su 4 godine držali pobunjenici napustilo je više od 100.000 Srba. Vojno-redarstvena operacija Oluja trajala je 84 sata. U akciji čija se taktika izučava u vojnim školama u SAD-u sudjelovalo je oko 200.000 hrvatskih branitelja. Život za slobodu dalo je njih 239, 1430 osoba je ranjeno, a dvoje branitelja je nestalo. No ne smije se osim vojnog dijela zanemariti diplomatski napori koji su prethodili realizaciji same operacije. Međunarodno priznanje Republike Hrvatske, prihvaćanje Vensova plana i dolazak UNPROFOR-a u Hrvatsku samo su neki od početnih diplomatskih koraka. A Mate Granić, bivši ministar vanjskih poslova u ratno doba za Medija Servis, je naveo prvi ključni diplomatski iskorak koji je postignut.
To je rezolucija Vijeća sigurnosti 871 iz 1993. godine 1. listopada koja je UNPA područja proglasila okupiranim područjima Republike Hrvatske, a Beograd je odgovoran za događanja na okupiranim područjima i sva zla koja se događaju, a najviše je pogibi, ubijanje ljudi.
Granić nastavlja s drugim diplomatskim uspjehom koji je uslijedio.
Da se ista rezolucija iz prosinca 1994. godine o situaciji na okupiranim područjima, da je ta rezolucija prihvaćena na sastanku Opće skupštine Ujedinjenih naroda velikom većinom. Imali smo podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je bitno, nisu je vetirale niti Kina, niti Rusija. Tu je diplomatska bitka dobijena za legalitet naše operacije.
Naši junaci nakon 4 godine okupacije slomili su ideju Velike Srbije, a u gradovima diljem Lijepe naše dočekali su ih njihovi najmiliji. za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što je posjet predsjednice američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi podigao tenzije između Kine i Tajvana, kineski brodovi i zrakoplovi približili su se tajvanskom tjesnacu, a vojnim oružjem odgovorila je i tajvanska vojska rasporedivši kopnene raketne sustave za praćenje situacije. Pelosi se u Japanu sastala s japanskim premijerom Fumijem Kishidom, koji je oštro osudio reakciju Kine, ali iz Pekinga su stigle sankcije Pelosi, kao i raskidanje dijaloga sa SAD-om vezano uz pitanja klimatskih promjena i vojnih odnosa.
Tajvansko ministarstvo obrane objavilo je da je višak kineskih brodova i zrakoplova jutros prešlo crtu razdvajanja. Kineska službena novinska agencija Xinhua izvijestila je da je vojska letjela s više od 100 ratnih zrakoplova, uključujući lovce i bombardere tijekom vježbi, kao i preko 10 razarača i fregata. Tajvan je kineske vojne vježbe nazvao vrlo provokativnima, a tajvanska vojska odgovorila je avionima i brodovima, te je rasporedila kopnene raketne sustave za praćenje situacije. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen.
Ova vrsta stalne, namjerno povećane vojne prijetnje, posebno opasno lanciranje projektila na neke od najprometnijih prometnih koridora na svijetu, neodgovorno je, kako prema Tajvanu, tako i prema cijeloj međunarodnoj zajednici.
U međuvremenu predsjednica američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi u posjetu je Japanu. Rekla je da njezino putovanje kroz Aziju nikada nije imalo za cilj promjenu regionalnog statusa quo.
Kinezi su pokušali izolirati Tajvan, uključujući i nedavno sprječavanje da se pridruži Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Možda će pokušati spriječiti Tajvan u posjetu ili sudjelovanju na drugim mjestima, ali neće izolirati Tajvan sprječavajući nas da tamo putujemo.
Japanski premijer Fumio Kishida oštro osuđuje lansiranje projektila od strane Kine, te je rekao da je njegova vlada pozvala Peking da odmah prekine svoje vojne vježbe usmjerene na tajvanski tjesnac. Ponašanje Kine ima ozbiljan utjecaj na mir i stabilnost regije i svijeta, nastavlja. Vježbe je opisao kao ozbiljan problem koji utječe na njihovu nacionalnu sigurnost i sigurnost njihovih građana. Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da kineske vojne vježbe usmjerene na Tajvan, uključujući projektile ispaljene na ekskluzivnu gospodarsku zonu Japana, predstavlja značajnu eskalaciju, te je pozvao Peking da odstupi.
Sjedinjene države više puta jasno su dale do znanja Kini da ne žele krizu. SAD neće poduzimati mjere kojima bi isprovocirao krizu, ali će nastaviti podržavati regionalne saveznike i održavati uobičajeni zračni i pomorski tranzit kroz tajvanski tjesnac. Kina je odlučila pretjerati.
U međuvremenu Kina je odlučila sankcionirati Nancy Pelosi i njezinu užu obitelj. Unatoč ozbiljnoj zabrinutosti Kine i čvrstom protivljenju, Pelosi je inzistirala na posjetu Tajvanu, ozbiljno se miješajući u kineske unutarnje stvari, potkopavajući kineski suverenitet i teritorijalni integritet, gazeći politiku jedne Kine i prijeteći miru i stabilnosti tajvanskog tjesnaca, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva u priopćenju. Isto tako Kina je priopćila da obustavlja dijalog sa SAD-om o nizu pitanja, od klimatskih promjena do vojnih odnosa i napora protiv droge u znak odmazde za Pelosin posjet. Za Medija servis Josipa Galić.
Medija servis Vijesti plus.
Stanje na istoku Europe i dalje se ne smiruje, a trupe Vladimira Putina pokrenule su veliku ofanzivu u regiji Donjeck na istoku zemlje. Napadi su usmjereni na Bahmut i Avdivku, a cilj je pozicioniranje ruskih snaga za daljnje širenje ruske kontrole zapadno Donjecka, priopćili su iz ukrajinskog glavnog stožera. I dok se granatiranja i stradanja nastavljaju, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je jučerašnje izvješće Amnesty Internationala te odbacio bilo kakvu odgovornost Ukrajine za stradanja civila.
Проте, що до цього і тисяч інших злочинів російських терористів, ми не бачимо.
Kako god, ne vidimo jasna i pravovremena izvješća od međunarodnih organizacija o ovim zločinima ruskih terorista. Vidjeli smo potpuno različito izvješće Amnesty Internationala, koji nažalost želi amnestirati državu terorista i prebaciti odgovornost s agresora na žrtvu. Ne može se čak ni hipotetski pod bilo kojim uvjetima opravdati ruske napade na Ukrajinu.
Жодної умови, за якою будь-який російський удар по Україні стає виправданим.
Ukrajinske vlasti pravdu traže i za 53 stradala zarobljenika pukovnije Azov. Obitelji poginulih Azovaca žele odgovore nakon pokolja u zatvoru u Olenivki, koji je Kijev proglasio činom javne egzekucije. Međunarodni crveni križ još nije uspio pristupiti zatvoru u Olenivki i provjeriti popis imena poginulih i ozlijeđenih zatvorenika. Obitelji Azovaca time su uskraćene za informacije o sudbinama svojih najmilijih. Za to vrijeme nastavljaju se napori za ublažavanje globalne prehrambene krize uzrokovane ratom. Iz Odese i Črnomorska brodovi prepuni ukrajinskog kukuruza krenuli su prema Turskoj. 58 tisuća tona kukuruza krenulo je put Istanbula. Tri do vrha natovarena broda bit će pregledana u zajedničkom koordinacijskom centru, nakon čega plove prema krajnjim odredištima. Rat u Ukrajini bio je i tema sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina s turskim kolegom Recepom Erdoganom u Sočiju. Turski predsjednik rekao je da su sastanci među delegacijama bili plodonosni, te da će s Putinom još razgovarati o situaciji u Siriji i Ukrajini.
Media servis Vijesti plus.
Nadmetanjem 17 alkara za pobjednika 307. bare u Sinju će danas početi alkarske svečanosti koje će kulminirati nedjeljnom alkom, na koje se očekuje cijeli državni vrh. Bara počinje u 17.30 kao i čoja u nedjelju, dok se natjecanje za alku održava u 16.30 u nedjelju, kada su dolazak najavili predsjednik države Zoran Milanović, pokrovitelj Sinjske alke, predsjednik vlade Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković. U svečanoj loži bit će i slovenski predsjednik Borut Pahor.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 1226 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 9215. Među njima je 601 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 21 pacijent. Preminulo je 14 osoba.
Sport.
Nogometaši Hajduka slavili su na Poljudu u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige. Spličani su pred punim Poljudom nadigrali portugalsku Vitoriju s 3-1. Cijeli susret Hajduk je bio bolja momčad i sasvim zasluženo su slavili. Ipak povela je Vitorija sjajnim golom Mage s 20 metara u 61. minuti. Sahiti poravnava rezultat u 67. minuti nakon što je prvi bio na odbijenoj lopti. Hajduk je poveo 2-1 golom Melnjaka u 75. minuti nakon pogreške obrane Vitorije, a konačnih 3-1 postavio je Filip Krovinović u 87. minuti sjajnim udarcem sa ruba 16 metara. Trener Hajduka Valdas Dambrauskas:
I really absolutely have no nothing to say like.
Nemam nikakve kritike za svoje igrače. Svi su odigrali dobru utakmicu. Možda neki nisu odigrali spektakularno, ali ono što smo dobro radili je bilo držati se plana igre.
But what we did very good today, we stick to the game plan.
Hajduk će prednost iz ovog susreta braniti idućeg četvrtka kada gostuju kod Portugalaca. Novo četvrto kolo HNL-a otvara se u Varaždinu. Istoimeni domaćin dočekuje aktualne prvake i trenutno prvu momčad HNL-a, Dinamo, na otvaranju četvrtog kola. Varaždin je u dosadašnja tri kola sakupio 3 boda, ali njihova igra ostavlja odličan dojam, što zna i trener Dinama Ante Čačić.
Gledajući ove tri utakmice, možda su oni i najveće iznenađenje, uvodno iznenađenje prvenstva. Govorim s aspekta prikazane igre koje su imali i u Puli, a sad naročito sada kući protiv Hajduka, ali sjedim i što će nas čekati takav domaćin sa ispunjenom gledateljstvom, znači biće puno ljudi nadešno u toj utakmici.
Čačić je ustvrdio kako odlično izdanje Varaždina nije slučajno.
Ponavljam, ove dvije utakmice koje su kontinuitetu odigrali Varaždinci nije slučajno. Znači, radi se zaista o jednoj dobro posloženoj ekipi sa dobrom energijom i čeka nas lagan susret.
Početak utakmice u Varaždinu je u 20 sati. U subotu se igraju dva susreta. Od 18.55 Slaven Belupo dočekuje Šibenik, a Istra je domaćin Osijeku u 21 sat. Kolo u nedjelju u Kranjčevićevoj zatvaraju Lokomotiva i Rijeka u 21 sat, dok je utakmica Hajduka i Gorice odgođena. Recimo da je Chelsea Matea Kovačića doveo veliko obrambeno pojačanje. Španjolski branić Mark Kukurelja postaje novi član Chelsea, objavio londonski klub na svojim službenim stranicama. Kukurelja u Chelsea stiže iz Brighton & Hove Albiona za velikih 65 milijuna plus 8 milijuna eura u raznim bonusima. 24-godišnjak je prije Brightona bio član Hetafea, Barcelone i Barcelone B. Hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena je u osmini finala WTA 250 turnira u Washingtonu. Bolje od Done bila je kineskinja Xiu Wang sa 4-6, 7-5 i 6-1. Vekić je bolje otvorila susret i rano povela, te sigurno uzela prvi set. U drugom je Vekić na početku izgledala bolje te imala i break prednosti, ali je kod rezultata 4-3 Wang uzela servis Done te do kraja susreta bila puno bolja i sasvim zasluženo prošla u četvrtfinale turnira. Bio je to njihov prvi međusobni dvoboj. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, proslavljen dan pobjede u Kninu, politički akteri složeni, Oluja je bila veličanstvena akcija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.